Ahmadning aqli. Assalomu alaykum ertaksevar bolajonlarim. Bugun ertakni tinglashga tayyormisiz? Hozir sizlarga Ahmadning aqli nomli ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda Ahmad ismli kambag'al yigit yashagan ekan. U ishi yurishmay qolgan vaqtlarda o'ziga o'zi shunday der ekan.
Pulim bo'lganida qo'limdan nimalar kelishini hammaga ko'rsatib qo'yar edim.
Kunlarning birida Ahmadning bu gapini boy bir savdogar eshitib qolib, uni yoniga chaqiribdi. Bilasanmi, yigit? Men senga imkon bermoqchiman. Mana bu pullarni olib, savdo bilan shug'ullan. Qani, ko'raychi, gapingning uddasidan chiqa olarmikansan? Savdogar Ahmadga pul berib, uni karvonsaroyga boshlab boribdi. Bu paytda savdogarlar savdo qilish uchun boshqa shaharga otlanib turishgan ekan. Ahmad bor puliga eski latta sotib olib, tuyani ustiga ortibdi. Karvon yo'lga chiqqanda savdogarlar Ahmadning nima olib ketayotganini bilib qolib, uning ustidan rosa kulishibdi.
Oho, Ahmad, aqling balo-ku. Eski tuski matolardan foyda ko'rmoqchi bo'lsan-da, ha?
Foyda zararini hisoblagandan keyin kulamiz. O'shanda ko'ramiz. Kimga to'yu, kimga aza bo'lishini.
Bir necha kundan keyin karvon daryo bo'yida joylashgan katta bir shaharga kirib kelibdi. Savdogarlar karvonsaroyda to'xtashibdi. Ahmad esa tuyasi bilan qirg'oqda qolibdi. U yuklarini tushirib, olib kelgan lattalarini bir joyga to'plabdi-da, yoqib yuboribdi. Hosil bo'lgan kul butun qirg'oq bo'ylab yoyilib ketibdi. Ahmadning o'zi esa bir chetga o'tib, baliqlarning suvdan chiqishini poylay boshlabdi. Gap shundaki, har kecha baliqlar qirg'oqqa chiqib, oy yorug'ida o'zlari bilan olib chiqqan durlarni o'ynab, tongga yaqin yana suvga sho'ng'ib ketishar ekan. Lekin Ahmad lattalarni yoqqan kechasi baliqlar durlarni yig'ishtirib olish olmabdi. Chunki ular kul orasida ko'rinmay qolgan ekan. Ahmad ertalab kullarni bir joyga to'plab, ularni elakdan o'tkazib, bir qop dur yig'ib olibdi. Keyin esa tezaklardan tappi yasabdi-da, durlarni ularning ichiga yashiribdi. Bu orada savdogarlar mollarini sotib bo'lib, Ahmadni olib ketgani qirg'oq bo'yiga kelishibdi. Ular tappilarni ko'rib rosa kulishibdi.
Ahmad haqiqiy savdogar ekan.
Nimasini aytasiz? Latta puttasini o'nga almashtirib, katta foyda ko'ribdi. Ha?
Ha? Ahmad boy, bular bilan aniq boyib ketasan.
Har kim aqli yetgan ishni qiladi.
Aqling joyida bo'lganda shu ishni qilarmiding? Tag'in aql bilan ish qilar emish.
Shunday qilib karvon yo'lga chiqib, 7 kun deganda o'z shahriga kirib kelibdi. Odatga ko'ra shaharga karvondan avval chopar kelib xabar beribdi.
Hey, odamlaru odamlar! Bundan 14 kun avval yo'lga chiqqan karvon eson omon ona shahriga yetib keldi. Savdogarlar mollarini pullab katta foyda ko'rishdi. Birgina Ahmad o'zi bilan olib ketgan eski tuski lattalarni tezakka almashtirib qaytayapti. Bor gap shu, karvonni izzat ikrom bilan kutib oling.
Xabarchining gapini eshitgan xalq Ahmadning ustidan rosa kulibdi. Unga pul bergan boyning esa bu xabardan qovog'i solinibdi. Endi hamma ustimdan kuladi. Qayerdan ham shu Ahmad deganga pul berdim, ha? Uning gaplariga laqqa ishonib o'tiribman, ha? Ish qilib pullarimni qaytarib bersa bo'lgani. Nihoyat karvon shaharga kirib kelibdi. Kechki tomon savdogarlar katta ziyofat uyushtirishibdi. Unga Ahmad ham kelibdi. Bu orada savdogarlar savdo ishlari haqida gap boshlab, qayerdan qanchaga va qanday mollarni xarid qilishgani, endi qancha foyda olishni rejalashtirishayotganini aytib, maqtana boshlashibdi. Shunda savdogarlardan biri Ahmadga yuzlanibdi.
Xo'sh, Ahmad, sen nimalarni qoylatding? Aqling nimaga yetdi?
Kam ham bo'lmadim, ko'p ham bo'lmadim. El qatori, men ham kerakli foyda bilan qaytdim.
Ahmad boyi qarang, ancha foyda bilan keldi. Ishonmasangiz ana, tezaklarga qarang, turgan bitgani foyda.
Nimasini aytasiz? Ahmad yemay ichmay, tejab tergab borini tezakka almashtirdi. Bu ahvolda u aniq boyib, bizdan ham o'zib ketadi. Ha?
Bu gaplarni bir chekkada indamay eshitib turgan savdogarning battar jahli chiqib, Ahmadni urusha ketibdi. Yo'qol bu yerdan, yalqov! Men senga ishonib pul berib o'tiribman, ha? Tezak kerak ekan, ha uni shu yerdan ham topsang bo'lmasmidi? Qayf senga! Bergan pullarni qanday qaytarasan endi? Ahmoq! Ammo Ahmad undan ranjimabdi. U indamay qopidagi duru javohirlarni gilamga to'kibdi-da, unga pul bergan boyga qarab shunday debdi.
Mana mening keltirganlarim. Bu yerda siz bergan puldan ham ko'p duru javohir bor. Hammasi sizniki, olavering. Ammo siz va sizga o'xshagan savdogarlar bilsinki, savdo ishida halol, sabrli va vijdonli bo'lish kerak. Lekin sizga o'xshagan hamrohlarim bo'lsa, bu ishni qilmaganim bo'lsin.
Odamlar bu voqeadan so'ng Ahmaddan maslahat so'raydigan bo'lishibdi. Shu tariqa kambag'al, ammo halol Ahmadning aqlli ekanligiga shubha qilganlar o'z qilmishidan uyalib qolishgan ekan.
Audio ertak axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.